Mill-ġdijt jina Sergio Grech nsellem l-semija ta' Campus FM. Il-programm huwa għax-sajf kien dak u llum se naħdukom lura għas-sajf tas-sena 1942, il-ġurnata tal-15 ta' Awwissu, ovvjament hija l-festa ta' Santa Marija, u kif jafu dawk kollha li jħobbu l-istorja is-sibt filgħodu dakinhar kif tgħidilna Charlene Abela bejn it-8 u d-9 ta' filgħodu der mill-bogħod it-tanker Ohio, nofsu marra minħabba l-attakki ħarax fuq. Mal-Ohio daħal ukoll il-vapur merkantili Brisbane Star, bekk il-konvoj ta' Santa Marija kien irnexxielu jwassal il-provisti neċessarji għal Maltin fosthom għal Gudjanja li qed nikwota minn artiklu li Charlene Abela kienet ippubblikat ftit ta' snin ilu dwar il-konvoj ta' Santa Marija brabta mal-Maltin u l-Gudjani peress li l-parroċċa tal-Gudja vera tiċċelebra wkoll il-festa ta' Santa Marija. U biex niddiskutu dan il-waqt interessanti fl-istorja ta' pajjiżna għandna magħna lill-professur George Kassar li nistgħu ngħidu wkoll ir-riċerka ħafna anki fuq il-mosta, il-festa tal-mosta u apparti numru kbar ta' suġġetti George interessa ruħu fl-istorja, fl-istorja tal-edukazzjoni, fl-antropoloġija, soċjoloġija, insomma, hemm diversi aspetti u nsemmi wkoll il-professur George Kassar huwa lettur fl-Istitut għat-Turizmu li vjaġġar l-kultura fl-Università ta' Malta. U nixtieq nitlaq minnhaw George għaliex ovvjament il-wasla tal-Ohio għandha tifsira u vera importanti fuq il-livelli kollha nistgħu ngħidu. X'kienet jiġri?
Mela, ħa nibdew minnhaw. F'dak iż-żmien meta daħal l-Ohio Malta, 15 ta' Awwissu 1942, Malta kienet prattikament mejta. Kienet f'sitwazzjoni fejn l-ikel kien kważi spiċċa, il-moral kien baxx, il-truppi alright baqgħu jiddefendu, però situazzjoni kienet illi kienu jafu r-razzjonijiet kienu qed jispiċċaw, attakki għaddejjin, ma għaddejjin bis-serjetà, għaddejjin il-ħin kollu, il-Maltin l-istess jafu r-razzjoni qed jispiċċa, allura ikel mill-inqas, demoralizzazzjoni kbira, u allura f'sitwazzjoni bħal din ir-realtà kienet illi millum għal-għada ma nafux sa jiġri. Iġri il-Malti kien jgħid illum edinaw, għada ma nafux. Anka l-amministrazzjoni koloniali, naturalment kella l-istess dilemma. X'ħan għablu b'Malta? Ma rridux titlaq, tintilef, tispiċċa, titwarrab, jew tiġi abbandonata, imma mill-banda l-oħra kien jafu li kmaj kollhom xajnuna, mai immedjata, millum għal-lum, ma jistgħu jagħmlu xejn.
Iġri ċans li Malta ċedi kien plausibli.
Iva, ħafna. Tant kien plausibli illi fil-verità kien hemm diġà dibattiti x'sa jiġri pereżempju anke perkaf il-bidu tal-gwerra kienu diġà għax Malta għalkemm dejjem baqgħet hemm biex ngħidu hekk fil-wiċċ tal-baħar, imma fis-sassin kulħadd kien jaf li llum jew għada setgħet tinżel, setgħet tegħreq. Għaliex? Għax gżira żgħira f'nofs il-Mediterran, fuq naħa għandak l-Italja, fuq naħa kellek l-Afrika ta' fuq li fil-fatt kienet territorju Ġermaniż u Taljan, u allura s-sitwazzjoni kienet li mill-bidu nett Ingliżi ġa kellhom pjanijiet illi jaqbdu kollox lock, stock and barrel u jmorru lejn il-Kajr. U proprju imexxu l-gwerra tal-Mediterran minn hemmhekk u naturalment minn ġibiltà. Imma Malta baqgħet hemm. Però r-realtà kienet waslet issa, which in which mar-realtà x'ħan għamlu? Jekk aħna mhux nġibu wikel, jekk aħna mhux seqqalna munizzjon, jekk mhux se jkollna fuel, x'na nagħmlu? Mela allura iva, kienet mhux plawsibbli, kienet plawsibbli u kif.
Jiġifieri Malta anki għal ladu ħanajtek niddejja ta' nuża dal-klim imma biex impoġġu vera nagħmlu l-markers. Kella ċerta importanza x'aħna dejjem ngħidu iwa dil-gżira żgħira f'nofs il-Mediterran. Sejħu minna dak li.
Le ara ħanajlek, Sergio, Malta mill-ewwel ġurnata li Malta daħlet fil-gwerra, fis-sens daħlet fil-gwerra meta l-Italja ddikjarat gwerra fuq Malta, għax fuq l-Ingilterra u fuq Malta wkoll, proprju f'Ġunju tal-1940. Minn dik il-ġurnata l-hemm, Malta kienet saret post importanti ħafna mhux biss għall-Ingliżi jew għall-Alleati, imma wkoll anke għall-għadu tagħhom li allura kienu l-assi, l-axis, il-Ġermaniżi u t-Taljani. Għall-ewwel Taljani u quddiem anke Ġermaniżi. Issa għaliex kienet importanti? Kienet importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni. Il-pożizzjoni tagħha fin-nofs iżatt il-Mediterran kien jikkontrolla il-vant u l-punent ta' dar-reġun. Mela, kull vapur li għaddej minnaħa l-oħra, qed jaqsam il-Mediterran minn naħa l-oħra, mill-Vant tal-Ponenti u viċeversa, prattikament irid jgħaddi ħdej Malta. Ma dik l-ewwel raġuni. Mela l-raġuni kienet li jekk Malta tkun f'idej min tkun, qed jikkontrolla litteralment ix-xatba ta' tal-Mediterran mill-Vant tal-Ponenti u viċeversa. It-tieni. Minħabba li Italjani u maturament anka qudiem anke l-Ġermaniżi kellhom interessi fl-Afrika ta' fuq. L-ewwel daħlu l-Taljani kellek il-Libja li kienet tal-Italja, imbagħad kellek it-Tuneżija u l-Alġerija u l-Marokk u tal-Franċiżi, imbagħad il-Franċiżi meta waqgħu mal-Ġermaniżi prattikament saru alleati tal-Ġermaniżi u tat-Taljani. Kellek imbagħad il-Kajr li kien tal-Ingliżi u allura naturalment kellek u l-Eġittu li allura kien ukoll territorju ieħor bżonn jus li jaqbad hemm protett. X'kellek allura? Kellek situazzjoni fejn l-assi Taljani u l-qudiem anke Ġermaniżi rridu kontinwament ikollhom komunikazzjoni mat-territorju tagħhom mill-Italja u l-Ġermanja. U dak kien ġermanti jgħaddi minnaħa ta' Malta, ġew anke bl-ajru kien jgħaddi ġermet minn Malta u anke bil-vapuri, l-eqsar rotta kienet in-naħa ta' Malta. U allura anke minn hemm kellek kontroll ieħor. Kellek il-kontroll tramuntana nofsinhar. Mela Malta kienet tittama teżat spoton fin-nofs bejn il-Vant u l-Punent u tramuntana u nofsinhar għall-gwerra, għall-fini ta' gwerra, għall-interessi tal-gwerra. U allura eħe. Bil-fors kienet importanti anka għall-assi, mhux biss għall-alleati.
Fil-fatt rajna anke hux hekk l-importanza ta' Malta anki strateġika fi żmien l-ewwel gwerra, għalkemm Malta ovvjament ma daħlitx f'dak it-teatru mdemmi, imma l-importanza strateġika li kont inti semmi inti bla dubju terġa' tiżboq hemmhekk.
Eżatt, għax fil-verità anke fl-ewwel gwerra, kemm Malta fl-ewwel gwerra ma kellix ħanajduk bombi mitfgħin fuqha jew ġliet fuq it-territorju tagħha fuq il-gżira stess jiġifi fuq l-art, imma mill-banda l-oħra Malta minħabba l-viċin. Ranza taħħa kem kienet viċin tat-teatru tal-gwerra speċjalment tal-Vant tal-Mediterran naħit tal-Greċja, naħit tal-Turkija, dawk dik iż-żona t'hemm, li kienet iktar post viċin, safe. Illi anka kull min kien ferut seta' jiġi hawn u propju għal minn problemi ta' xejn jiġi trattat medikament u naturalment mbagħad ir-riabilitazzjoni u allura Malta kienet spiċċa sptar tal-Mediterran. Litteralment sptar tal-Mediterran, mhux sptar ġo Malta kienet sptar tal-Mediterran.
Ovvjament fit-tieni gwerra x-xenarju vera mbagħad jinbidel għal kollox. George, ħanamel parentesi żgħira dejjem ovvjament b'rabta mal-gwerra, ma jiena dejjem affaxxinani dan il-punt. Kont tismaħħa di mixju, issa ovvjament il-ġenerazzjoni qed jinbidlu wkoll in-nies imutu. Ma kien hemm anki din l-idea li it-Taljani kienu iktar ġenerużi meta jiġu biex jitfgħu l-bombi. Dik hija vera jew hija mit l-imbena.
Ħanajlek, il-verità hija di. Illi għandi għandek Taljani illi daħlu fi gwerra kontra Malta. Però l-Italja dejjem rat lill-Malta bħala parti minna, diġà, territorju tagħha. Jisu territorju mhux mifdi tal-Italja. U allura, anka t-Taljani li qegħdin jattakkaw lill-Malta qed iwadbu bombi fuq territorju tagħhom stess, fuq ħutom, litteralment ħutom, kien diffiċli ħafna lihom. Jiena ommi dejjem kienet tajt għal meta kien ikun Taljani kon nifirru, għax dak jaqgħu filgħoli ħafna u jwadbu fejn jiġu. U jiena ngħid, u jiena neqpa' ngħidha di, u għandi teorija. Daw kienu jagħmluhom għax kienu inkapaċi, jew kienu jagħmluha apposta. Għandi tendenza li ngħid il-parti ħanu ngħidu mill-inefficjenza li ħafna nies kienu jaħsbu li teżisti fl-Italja u Taljani kienet proprju apposta. Biex proprju jagħmlu l-inqas ħsara possibbli lill-pajjiż. Xi ħaġa pereżempju ħafna nies ma jafux illi Mussolini rid jieħu l-Malta, rid joħodha lill-Malta, mhux bil-bombi rid joħodha. Imma rid joħodha litteralment b'invażjoni. Fil-fatt kien ħoloq reġiment ta' paratruppi, diviżjoni Folgore, alright? U din diviżjoni Folgore saret proprju biex proprju jattakkaw il-Malta u jaħduha. Bħalma Ġermaniżi kienu għamlu fi Kreta meta wadbu bil-paratrupes ħadu l-gżira. Imma qatt ma saret, imma għaliex qatt ma saret? Jista' jkun li ma ridux anka biex ngħidu jekk jaffettwaw iż-żejjed lill-Maltin. Xi ħaġa li ma jafux ħafna nies ukoll hija li sa dak iż-żmien sa qabel il-gwerra, it-Taljan kien qed għadu b'saħħtha ħafna ġo Malta. Kif ġiet il-gwerra minħabba propju l-Italjan issa ddikjara gwerra fuq Malta, no, ma tibdew jgħidu da ħutna Taljani qed jiddikjara gwerra fuqna, mela aħna x'baqgħanna issa? Mela nistgħu anke Taljan iwarbuh. U fil-fatt minn hemmhekk ħadd daqqa ta' ħarta l-lingwa Taljana propju dik l-Ingliżi ma nixxilhom x'jagħmlu. 150 sena biex najdu hekk, għamluh italjani f'sena jew sentej. Il-litteran tajru italjan minn mill-popolarità li kellu propju f'Malta. U allura wara, pereżempju l-Partit Nazzjonalista li kienu baqgħu jitkellmu bit-Taljan, kien jidru bħala anakronizmu kważi barra minn żmienhom. Għaliex, għax issa Taljan ma baqax it-Taljan li kien ta' qabel gwerra. Allura tinduna kif l-affarijiet anke bidlhom kal-politika mbagħad allura inbidlet minħabba r-realtà tat-Taljan. Għaliex qed ngħidha din? Għax eħe, inti saqsejtni imma dawn appost ikun jagħmluha kważi kważi jew għamluha mhux kapaċi. Jiena għandi t-tendenza li ngħid li anke ma kinux ħanajdu hekk tajbin żgur daqs il-Ġermaniżi, żgur mhux forsi ġvedika hija provata, mhux biss fit-teatru ta' Malta manka fit-teatru ta' gwerra postijiet oħra, però żgur kien hemm dan l-element. L-element tas-simpatija. Tas-simpatija u l-empatija. Simpatija lejn il-poplu Malti u empatija xil huma ħutna jew huma parti mill-poplu tagħna. U allura, eħe, xiftit jewwis jiena ngħid illi it-Taljani wkoll kienu joqgħdu ftit lura meta jwadbu l-bow, kienu ġenerużi fis-sens mhux kemm iwadbu, ma ġenerużi bil-maqlub kemm ma jorqtux lill-pajjiż.
Interessanti, bla dubju. Għall-kronaka naħseb George anke xi raq ngħidu din nitkellmu fuq il-konvoj ta' Santa Marija li fil-fatt bejn l-1940 u l-1944 kien hemm 17 il-konvoj bid-destinazzjoni tagħhom lejn Malta uħut ovvjament waslu u oħrajn ovvjament ma jnexxilhomx. Jaslu, għalix, uħet rritu vera, anki japprezza s-situazzjoni, ġifiri li il-fatt anki li ħana gżira jaqtak ukoll mill-kumplament.
Zgu, ara, ħanajlek, il-verità kien di, Malta bħala gżira kella żewġ problemi, però mbagħad kella wkoll xi ħaġa favur tagħha. Ħa nibdew bil-problemi, l-ewwel problema bażika kienet li bħala gżira użgħira biex taxxaha ma kellix riżorsi. Ma kellha kważi riżorsi xejn. Ma l-ewwel problema kienet illi kull ma kellu bżonn il-Malti u s-suldat naturalment li kien fuq Malta, kien se jġibhom minn post ieħor. Dik l-ewwel problema. It-tieni problema kienet illi minħabba l-pożizzjoni tagħha fil-Mediterran il-bombi kienu kontinwi mill-1940 u 1942, Malta speċjalment fit-42 kienet l-aktar territorju fid-dinja bbumbardjat, mhux ċajta di. L-aktar territorju fid-dinja bbumbardjat. U allura it-tieni problema kienet li minħabba l-rubija tagħha kienet viċin ħafna l-Italja sqallija u anka l-Afrika ta' fuq, naturalment biex tibbombardja kienet faċli. Tibgħat il-bombers, tibgħat l-ajruplani tiegħek, jaslu mingħajr problema ta' xejn għax m'hemmx tul ħafna, jaslu ftit minuti prattikament f'siegħa jkun qiegħed fuqek biex ngħidu hekk, u allura it-tieni żvantaġġ kien li l-bombi kontinwament fixklu l-ħajja ta' kuljum. X'kien il-vantaġġ? Il-vantaġġ kien però imbagħad l-istess ħaġa li kienet gżira. U għax kienet gżira tittinvadija b'mod differenti milli invadew pereżempju l-Albanija, it-Taljan istess, qabdu daħlu fit-takkijiet u mxew b'kollox, jew bħal mamlu l-Ġermaniżi meta daħlu ġol Belġju, qabdu daħlu fit-tankijiet kollox u kaxkru kollox u ġo Franza. Mela kellek allura il-vantaġġ issa li għax kienet gżira wkoll kellek bżonn rimedji differenti anke biex terbaħa. Mela l-iżvantaġġ tagħha kien ukoll sa ċertu punt il-vantaġġ tagħha.
Ovvjament kultant anke l-ironija tilabloba u vera.
Ekku.
U x'taqt insemmi anke Ġorġ naħseb huwa doverus ukoll ir-rabta bejn il-ġrajja u anki ma Santa Marija.
Ekku.
Waqt li qed nipprepara fil-fatt għal dan il-programm, iltqajt ma leaflet ktejjeb żgħir anki grazzi għas-servizzi tal-librerija hawnhekk fl-università li kif taf inti jpoġġu anki ħafna xogħol online u vera qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Huwa kitba ta' Monsinjur Karmelo Xwiereb li fost oħrajn kien arċiprit tal-Furjana l-Karkara u kien arċidjakon ukoll tal-Kapitlu Metropolitan tal-Katedral u dan għandu speċi ta' essej fuq il konvoj ta' Santa Marija. U jirrakkonta għandu parti żgħira jgħid li hu kien hemm u kien mal-Maltin li qed jilqgħu il-konvoj. Però jilmenta wkoll li dakinhar ma ġiex dokumentat biżejjed il-fatt li n-nies ukoll bdew jirringrazzjaw pubblikament il-Madonna li wasal dan il-konvoj. Fil-fatt u jgħid l-iktar li laqatni kien lajat ta' viva l-Madonna, viva Santa Marija, grazzi Madonna, ħadd ħsiebna. U Monsinjur Xwiereb iżid, niskanta kif dawk kollha li kitbu fuq din il-ġrajja epika, naqsu li jirreġistraw għall-istorja tal-ġejjieni dan il-fatt. Jien rajt bosta nisikbu u jbusu s-santi li kellhom u s-santa tal-Madonna li kellhom fuqhom. Kemm huwa importanti ħanajtek din id-dimensjoni marbuta mal-fidi, għaxaħna ovvjament tkellimna iktar fuq il-ġuħ, tkellimna iktar mill-li fuq il-ruħ, ħanajtek.
Ma daw marru flimkien, meta inti il-Malti, ħanajdu il-Malti biex ma nsemmux anka l-Ingliż, jiġifieri s-suldat, meta l-Malti kien qed iħoss dan dil-afsa kollha, ġuħ, mart, bombardamenti u mewt, periklu, toħta qalb, ċara, il-Malti Kattoliku, żgur mhux forsi dar lejn il-qaddis intijaw. Dar lej Alla u dar lej il-Madonna, kif ukoll naturalment anka nimmaġina tarab qaddisin oħrajn li kulħadd devot lejhom. Però il-Madonna żgur mhux forsi hija omm Alla u wkoll l-aktar qaddisa biex ngħidu hekk popolari ħanu dik il-kelma f'Malta. Biżejjed naraw kemm il-parroċċa qgħu iddedikati kemm lil Santa Marija Assunta, però wkoll anke lil Santa Marija taħt titolu ieħor. Mela il-Madonna hija fil-qofol tal-ħsieb Malti. Anka dak ċivili, anka dak sekulari, fis-sens li anke kien inti m'intix qed titlob direttament, imma nhar ma trid il-mod kif taħseb huwa wkoll sa ċertu punt reliġjuż, għax hekk inti għandek it-tama. It-tama fejn tmur, it-tama ġemmet ma tebqax fl-arja, imma mbagħad tintrabat mar-reliġjon. U għalhekk hawnhekk il-Monsinjur Xwieb beda jgħid u rajt ħafna nies ibusu santi tal-Madonna u jgħidu grazzi Madonna li entna u salvajtna. Dik kienet il-bażi tal-15 ta' wissu. Il-Maltin għaqdu il-ġrajja għax fil-15 ta' wissu. Literalment, l-Ohio, it-tanker mimli fuel, flimkien ma' xi vapuri oħrajn li daħlu biker u affarijiet oħrajn. Jitlu propju f'dik il-ġurnata bejn l-14 u 15 ta' wissu. Propju fl-aqwa festa waħda mill-nisnajdu l-aqwa festa tal-sajf żgur, Santa Maria Assunta, il-Maltin jafu li b'din il-festa, jafu b'din l-okkazjoni, u fl-istess ġurnata, żgur mhux forsi anke wara dak il-ħafna talb, anke li huma stess żgur kienu talbu biex il-Madonna teħlisom, propju f'dik il-ġurnata eżatt tidħol il-konvoj. Mela minn ma trid, anke kważi ma tkunx temmen, aħseb wara jekk tkun temmen, ma tistax, ma tirrelatax, ma tqabbaċċ ġrajja ma okkażjoni, il-ġrajja tal-konvoj ma l-okkazjoni tal-festa tal-Marija Assunta.
Allura issa, George, ħanam il-mistoqsija anki konsegwenza tal-li attinti. Fejn titħol l-istorja, l-istorja bħala history, ovvjament, u l-istorja ta' devozzjoni popolari kważi kważi, jekk trid, jiġifieri fejn wieħed se jaqta' linja? U dal-punt li qed isemmi hawnhekk il-Monsinjur li forsi l-istoriċi ma tantx tawh importanza u x'naf jien. Taqbel miaw?
Ara, ħanaj, għandu raġun. Fis-sens, l-istoriċi ġeneralment jikbu l-istorja soċjali, jikbu l-istorja sekulari, l-istorja ċivili. Ġeneralment ma tkunx inti storiku reliġjuż, jiġifieri mhux qed titjab l-istorja imma mill-lajnejn tar-reliġjon jew mill-lajnejn tal-fidi, ġeneralment iva ċerti affarijiet mhux bil-fors ma tajt xejn fuqhom, imma ma tihomx daqshekk importanza, forsi tajt il-konvoj ta' Santa Marija, però taqaf hemm. Ma tidħolx huma fid-devozzjoni fil-fidi, fiċ-ċelebrazzjoni li mbagħad naturalment tiġi kemm minnek bħala persuna kif ukoll bħala parroċċa, tantu veru li f'ħafna parroċċi ssib anke xi forma ta' tifkira jew f'kitbiet jew anke fi kwadri, ma xi ħaġa ssiba. Għaliex għax kull parroċċa, speċjalment parroċċa ta' Santa Marija Assunta, tħoss li hemm qiegħed il-relazzjoni hemm qiegħda bejn din il-ġrajja tant importanti. Għaliex kienet importanti aktar minn oħrajn, tgħidli konvojs ma daħlux oħrajn, ma kienx hemm anke biex ngħidu okkażjonijiet oħra fejn stajna ngħidu kemm huma tajbin, imma dik kienet mhux okkażjoni, l-okkażjoni li Malta issalva kienet l-okkażjoni primarja li Malta fil-qed tmut u fil-li tqum. Kienet l-okkażjoni fejn il-toħta qalb kien jgħidlek isma wasanna, aħjar tħuħsib ruħek kif ngħidu u tħuħsib il-familja tiegħek għax daqshekk sa nispiċċaw iċedu l-Italjani u l-Ġermaniżi u mbagħad min jaf x'jiġri. U immaġin inti kif jidħol dal-konvoj, kif jidħol l-Ohio, raqgħu ngħidu mela le issa mhux tagħlem mhux ġejjin il-Ġermaniż u l-Italjani, mhux tagħlem mhux sammutu jew se niġu abbandonati, imma bdejna ngħixu minn ġdid. Immaġin inti. Daqshekk hija sinifikat taħħadi, il-15 ta' wissu, hija sinifikat il imbagħad jekk inti mbagħad tkun reliġjuż, jekk inti verament temmel, taqdu minn Armatrid mal-divin. ma Alla u l-Madonna. Fil-Kastana, l-Madonna, kienet naturali, 15 ta' wissu. Ma sax kmur iktar l-bot minnek, biex tifhem għadi.
Fil-fat, George, anki f'artiklu li kiteb Savio Borch li der fil-ktib tal-Festa ta' Dingli tal-2017, anki nikkonferma ma' dak li konta tajt inti. Fil-fatu stess jgħid, per eżempju, li april 42, killar xar fit-tieni gwerra dinjija, biss f'april twadbu kważi 7,000 tonnellati ta' bombi li kien it-triplu tax-xar ta' qabel u 6 darbi ta' aktar minn frar, mbagħad kienet saret anki ħsara kbira u vera u nafu anki kien twaqqa' teatru rjal, insomma, iż-żmien kienet joqrob anki lejn ċertu diżastru fl-aħħar mill-aħħar. U naħseb hawnhekk dovorus ukoll insemmu il-George Cross bil-polemiċi anki kollha li ġib dan is-suġġett għaliex naħseb ma tistax mbagħad tifret l-istorja tal-konvoj mill-George Cross ukoll, speċi hemm kontinwità.
Fil-verità, il-George Cross ingħata ftit qabel, ġifieri ġie annunċjat pratikament ftit qabel u x'vera il-konvoj ta' Santa Maria. Imma l-verità kienet di illi il-gvern Ingliż, il-re, il-gvern koloniali kien jaf illi l-ewwel nett il-Maltin għamlu li setgħu u s-sagrifiċċju li għamlu kienu esagerati, kbar ħafna. It-tieni ħaġa kienu jaf li hemm bżonn boost, hemm xi bon shot kif ngħidu ġolvina ta' ftit enerġija, ġolvina Maltija ta' ftit enerġija ta' kuraġġ, enerġija ta' kuraġġ, ġifieri enerġija kienet hemm, imma fejn kienet qed tmur, fejn kienet spiċċat, mela enerġija ta' kuraġġ u dik il-boost kienet proprju li inti tagħti l-aqwa medalja, l-aqwa medalja li stajt tagħti għal-lubija għal-kuraġġ propju mhux lil-wieħed u l-waħda imma lil-poplu kollu. U allura dak kien messaġġ ċar. Isma, aħna nafu li qed x'qed tgħaddu minn x'qed tgħaddu u qed napprezzawh u qegħdin nevaluawh u qegħdin intuh is-saħħa l-peace li jixraqlu. U kif nagħtuha bl-ogħla unur li jista' Gran Bettalja tagħti lil xi pajjiż ieħor, lil xi poplu ieħor. Li huwa dan? Il-George Cross, il-salif ta' George, ta' re George naturalment, li kien pratikament isu l-Victoria Cross għal-kuraġġ li kien jingħata proprio l-individwi. Imma il-George Cross kien ukoll anka jingħata bħala pajjiż, bħala komunità. L-irrid ngħid huwa li proprju hawnhekk turik ċara kemm kienet importanti il-George Cross, inku importanti għax kien l-akbar sinjal ta' apprezzament minn l-Ingliżi però jingħid ukoll mill-alleati. Tal-Ingliżi. Lejn poplu żgħir li għala kemm felaħ u ma ċedix u baqa' għaddej u baqa' jirsisti u baqa' jinsisti li Malta hija tiegħu u mhux tal-Ġermaniżi u mhux tal-Taljani u mhux tal-Għadu. U dak kien proprju s-sinifikat ta' George Cross. U allura li qiegħed fuq il-bandiera Maltija għalija mhuwiex sinjal ta' kolonjaliżmu, mhuwiex sinjal ta' laqiżmu, mhuwiex sinjal ta' servitu. U servilizmu imma huwa sinjal ta' rikonoxximent ta' poplu lil ieħor. Poplu illi kien jaf minn xi xadda l-poplu ieħor f'każ Malti u li jirrikonoxxih għalhekk. Huwa proprju għalhekk qiegħed fuq il-bandiera. U għalhekk nemmen li għandu jibqa' fuq il-bandiera.
Ekku, u naħseb li huwa interessanti wkoll u vera li jekk xejn għaddejja diskussjoni sa xi kultant ilha tqum din, ovvjament forsi veru wkoll ġewx li aħna ġlidna gwerra ta' ħaddieħor. Imma ovvjament la inti tkun maħkum dik hija
reaġġa. Attent hawnhekk. Eħe, l-argumentu ġlidna gwerra ta' ħaddieħor minuta waħda. Aħna qatt konna tagħna nfisna jiena bħala storiku u naċċett li anke inti taf u ħafna mistennija żgur ġa se jaqblu magħna li mill-ewwel ġurnata li xi ħadd poġġa siegħu fuq Malta kien ikkolonizza. Malta per se qatt ma kellha l-poplu tagħha, kellha poplu li dejjem kien parti minn ħakma. Kek kien pre-storja, kienux il-Feniċi, kienux il-Kartaġeniżi, il-Rumani, il-Spanjoli, il-Franċiżi, il-Ingliżi, il-Ordina San Ġwan. Dejjem kien poplu maħkum. Mela, qatt ma kien poplu tiegħu innifsu. Mela, inċerta, kien tal-Ingliżi f'dak iż-żmien? Imma kieku ma kienx tal-Ingliżi kien ikun ta' xi ħadd ieħor. Kien ikun tat-Taljani? Xorta, Taljan daħlu fil-gwerra wkoll. U jekk it-Taljani ma kienx jiddikjaraw gwerra fuq il-Malta, mhux rata kien jiddikjarawha fuq l-Ingliżi, u jekk l-Ingliżi kien ikun territorju Taljan, Malta, x'kien jiġri, mhux rata kien jattakkaw l-Ingliżi biex joħduha. Il-verità hija di, ma konniex qegħdin niġġieldu gwerra ta' ħaddieħor, konna qegħdin niġġieldu gwerra. L-ibxi mod jew ieħor konna ħanidħlu fiha. Għax aħna konna f'nofs teatru sa' gwerra. Mediterran kien teatru ta' gwerra bina u minajna, il-gwerra kien sa' ssir xorta. U bina u minajra, il-gwerra trid tintrabaħ minn xi ħadd u tintelef minn xi ħadd. Aħna nċertajna konna, ħanajt jekk allura. Ifurtunat il-konna m'għandna ħadd arrebbieħa jekk irridu ngħiduha hekk, mhux m'għandna ħadd attellieva.
U sabiħu vera li wieħed anki jista' jiddiskuti u dan il-programm anki għalkemm qed isir ukoll matul is-sajf sħun imma għaliex lejtina l-opportunità biex inqanqlu wkoll anki dawn it-tipi ta' argumenti, dawn it-tipi ta' dibattiti. Fil-programm tal-lum tkellimna fuq il-konvoj ta' Santa Maria, ringrazzi ħafna lill-Professur George Kassar, professur Kassar jerġa' jkun magħna wkoll. Jekk alla jrid bħallunt minn tiegħi fejn se nifukaw naqri żjed ħammorru l-mosta u ħanitkellmu fuq suġġett partikulari il-Knisja tal-Mosta u xek u l-famuża bomba. Issa jkollna ċans niftħu iktar dwar dan. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallunt minn tiegħi.